Aici Radio Europa Liberă, este ora 21 și ascultați emisiunea Sinteza Zilei.
La microfon Mircea Țicudean
și Oana Serafim.
O nouă dezbatere economică sub emblema IDIS Viitorul, astăzi despre asistența externă pentru Moldova.
Ce-i trebuie Serviciului de Informații și Securitate pentru a se reforma? Opinia lui Igor Boțan.
Și de ce ar trebui Occidentul să acorde o atenție mai mare Moldovei? Un articol publicat de Centrul de Analiză Politică Stratfor.
Începem cu știrile de la această oră.
Fostul deputat Grigore Petrenco a pus sub semnul întrebării motivele deciziei judecătorești de astăzi, prin care el și colegii lui de detenție au fost scoși din arestul preventiv și mutați în arest la domiciliu. Vorbind imediat după pronunțarea deciziei judecătoriei Râșcan, Petrenco a spus că decizia a avut ca scop să-i amăgească pe partenerii europeni ai Moldovei, mai precis pe raportorii adunării parlamentare a Consiliului Europei. Petrenco a spus că emisarii europeni ar fi urmat să-i întâlnească pe arestați, dar așa nu au mai putut, întrucât regimul arestului la domiciliu exclude primirea vizitelor. Eliberarea din arest preventiv a celor 7 membri ai grupului Petrenco a fost salutată într-o postare pe Facebook de șeful delegației Uniunii Europene la Chișinău, Pirca Tapiola. Organizatorii protestelor de la Parlament din seara învestirii guvernului lui Pavel Filip au primit nota de plată pentru pagubele provocate de demonstranții violenți. Potrivit estimării funcționarilor legislativului, Partidul Socialiștilor, Partidul Nostru și Platforma Demnitate și Adevăr vor avea de plătit 750.000 de lei. Printre obiectele distruse, enumerate într-o notă reprodusă de presa de la Chișinău, se numără aparatură de birou, un gard provizoriu din preajma clădirii, fotolii și altele. În evenimentele de la 20 ianuarie au fost rănite mai multe persoane, mai ales din rândul forțelor de ordine, iar câțiva parlamentari și miniștri au fost agresați. Ofițerii Centrului Național Anticorupție au reținut astăzi 12 persoane, inclusiv pe arhitectul șef al sectorului Buiucan al Capitalei, într-o investigație de mită în domeniul construcțiilor. Potrivit unui comunicat de presă CNA, printre cei reținuți se numără directori de firme din construcții, angajați ai primăriei Capitalei și alții. Mita se dădea, respectiv se cerea, pentru urgentarea aprobării la primărie a recepției finale a unor construcții noi, pentru eliberarea autorizațiilor de construcție, certificatelor de urbanism și altele. CNA spune că șeful Direcției Construcțiilor de la primărie accepta în schimbul unor asemenea servicii sume cuprinse între 500 și 10.000 de lei. Statele Unite și Rusia s-au pus de acord asupra unui plan de armistițiu în Siria care să înceapă sâmbătă, fără să excludă însă atacurile împotriva statului islamic și a unei organizații afiliate rețelei Al-Qaeda. Anunțul de astăzi a venit după săptămâni de eforturi diplomatice pentru convenirea unei încetări temporare a focului care să permită reluarea negocierilor de pace la Geneva. Secretarul general ONU Ban Ki-moon a salutat acordul în această seară, numindu-l un semnal de speranță. Tot astăzi un raport ONU a spus că în Siria comit crime împotriva umanității, forțele guvernamentale și extremiștii. Raportul mai spune că puterile globale au alimentat conflictul.
Au fost știrile orei 21. Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră în internet la europalibera.org.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Centrul de analiză politică Stratfor publică astăzi, sub semnătura lui Stephen L. Hall, un comentariu sub titlul De ce ar trebui Occidentul să acorde mai multă atenție Moldovei? Comentariu ce se încheie cu ideea că dacă Europa și Occidentul nu-i vor acorda Moldovei mai multă atenție, atunci președintele Rusiei Vladimir Putin va interpreta această atitudine drept o slăbiciune pe care o va exploata. Un rezumat de la Victor Eschenazi Moroșan.
Mulți se minunează de ce Occidentul ar trebui să-și bată capul cu Moldova, scrie Stephen L. Hall pentru Stratfor, amintind că este vorba de una din cele mai sărace națiuni ale Europei, echivalentă ca mărime cu suprafața Marylandului din Statele Unite. Și tot el apreciază că, îl citez, răspunsul are mai puțin de a face cu Moldova și mai mult cu planurile și intențiile geopolitice ale Rusiei în regiune și cu felul în care aceste planuri contravin viziunii occidentale despre o societate deschisă în Europa de Est și au implicații importante pentru Statele Unite și continentul european. Teritoriile de la frontierele Rusiei, Georgia, Ucraina și Mica Moldova le caracterizează drept, citesc din nou, state cheie în ceea ce Kremlinul consideră cea mai importantă confruntare geopolitică, Rusia versus NATO. Apare clar, apreciază analistul de la Stratfor, că Rusia lucrează pentru a-și exercita și consolida controlul în aceste regiuni, care nu sunt dominate nici de ea, nici de țările NATO. Și în acest punct, analistul de la Stratfor ajunge la Moldova, apreciind că este, citez, foarte probabil ca ea să fie următoarea mișcare a lui Putin pe tabla de șah, deoarece este situată într-o vecinătate care este de mare importanță pentru el. Apropierea României va fi un lucru provocator pentru Moscova, dar condițiile din Moldova sunt propice pentru Kremlin să înceapă să-și folosească serviciile secrete. Putin speră să reușească fie să instaleze un guvern pro-Moscova la Chișinău sau, cel puțin, un alt conflict înghețat. Analistul american se întreabă retoric de ce este Moldova următorul pas logic pentru Putin și răspunde, citez în continuare, întâi deoarece Moldova a fost partea Uniunii Sovietice și o serie de moldoveni rusofoni sunt nostalgici după zilele prețurilor stabile, după locurile de muncă, pensii și mai ales stabilitate. În al doilea rând, observă Stephen L. Hall, fiindcă existența corupției la scară mare din Moldova oferă Kremlinului un capăt de pod. Percepția larg răspândită că actualul și recentele guverne de orientare nominală occidentală sunt sub controlul oligarhilor locali, exacerbată de furtul nerezolvat al miliardului de dolari din băncile moldovene, furnizează teren fertil pentru propaganda și măsurile de influențare exercitate de serviciile de informații ruse, care, s-ar spune, sunt cele mai bune în acest tip de operațiune. Va apare o altă criză internațională a refugiaților când românii din Moldova vor începe să se refugieze în fața unei agresiuni ruse crescânde? Nu va avea aceasta un impact negativ nu numai asupra economiei României, dar și a companiilor americane și europene care au făcut investiții acolo? Iar Stephen L. Hall de la Stratfor conchide spunând că răspunsul la întrebarea de ce Moldova este într-adevăr importantă sau, formulată mai accentuat, de ce să se riște un nou conflict, poate unul armat, cu Rusia în relație cu un spațiu pe care cei mai mulți americani și mulți europeni nici nu-l pot localiza pe hartă, răspunsul, deci, trebuie să ia în considerare atât factorii geopolitici cât și economici. Da, mulți din vest vor argumenta că merită să li se dea moldovenilor o șansă la democrație și la societatea deschisă, dar unde Occidentul trebuie cu adevărat să se concentreze este mesajul pe care l-ar transmite Rusiei dacă Europa și Statele Unite ar sta cu mâinile încrucișate. Ca și în Georgia și Ucraina, Putin ar interpreta în mod inevitabil răspunsul ca o slăbiciune de exploatat. Se încheie analiza din publicația Stratfor.
A fost Victor Eschenazi Moroșan și un comentariu al Centrului de Analiză Stratfor. Printre instituțiile care se cer a fi reformate în Moldova la 25 de ani de la independență se află și Serviciul de Informații și Securitate. Vasile Botnaru a stat de vorbă pe această temă cu analistul Igor Boțan, director executiv la Asociația pentru Democrație Participativă, ADEPT.
Mass media discută un șir de proiecte de legi privind reformarea Serviciului de Informare și Securitate. Trei proiecte de lege au fost înregistrate în Parlament încă în luna octombrie. Unul se referă la Serviciul de Informație și Securitate, care va purta o altă denumire, Serviciul Național de Informație. Un alt proiect de lege se referă la activitatea de informare și contrainformare. Și un proiect de lege a fost înregistrat pentru modificarea legii privind statutul ofițerului de informare și securitate.
Directorul SIS, atunci când a fost în Parlament, convocat pentru ca să raporteze despre acțiunile serviciului în subiectul miliardului, a sugerat că nu are suficiente posibilități. Încolo se duce concepția.
Eu împărtășesc punctul de vedere a directorului serviciului pentru că, într-adevăr, noul proiect de lege înlărgește foarte mult sfera de activitate a serviciului. Articolul 4 prevede tocmai 23 de activități pe care trebuie să le aibă în vizor eventual noua instituție
rebotezată,
reformată și în cadrul acestor 23 de acțiuni, Serviciul Național de Informare va avea dreptul de a desfășura activitatea specială de investigație. Inclusiv acest set de activități cuprinde și subminarea securității statului în domeniul financiar, bancar și așa mai departe. Deci aceste lucruri acum sunt prescrise în proiectul de lege foarte clar. Eu cred că că aceste modificări care se prevăd sunt binevenite. Ele fac parte din strategia de reformare a SIS-ului adoptată în 2014 și aceste modificări sunt prevăzute de Planul Național privind implementarea Acordului de Asociere a Republicii Moldova.
După povestea cu Banca de Economie și Miliardul, SIS-ul a ieșit onorabil, spre deosebire de CNA, Procuratură, judecători, aceeași Bancă Națională. Într-adevăr, SIS-ul a făcut tot ce a putut?
Nu cred că SIS-ul a făcut totul ce a putut, dar sunt de acord cu dumneavoastră că SIS-ul a avut un comportament onorabil. Dacă ne amintim de dezbaterile parlamentare din 7 mai, SIS-ul a trimis 17 scrisori clasei politice informând despre derapajele în sistemul bancar și financiar, lucru pe care nu l-a făcut Centrul Național Anticorupție. Și raportul Kroll s-a bazat pe informația pe care a furnizat-o SIS. Deci SIS în această situație trebuie să recunoaștem că a avut un comportament mult mai bun decât alte instituții, inclusiv Banca Națională, care aveau obligațiuni directe să supravegheze sistemul respectiv.
A fost opinia lui Igor Boțan de la Adept și unul din fondatorii mișcării civice Demnitate și Adevăr. Găsiți întregul interviu la europalibera.org.
Autoritățile au scos la privatizare câteva zeci de întreprinderi, printre care combinatul de țigarete, magazinul universal central din Chișinău, fabrica de covoare, floare carpet sau fabrica de divinuri Barza Albă. Unele societăți nu au mai fost scoase la meza din 2008, când contextul intern și regional era altul. Valentina Basiu s-a interesat ce șanse sunt ca acest patrimoniu public estimat la 1 miliard de lei să fie vândut.
Spre deosebire de rundele din alți ani, când pe lista întreprinderilor expuse la licitație figurau bunuri cu valoare neînsemnată, etapa din februarie-aprilie 2016 se anunță a fi una extrem de apetisantă. Iată doar două nume foarte așteptate de vânătorii de proprietăți scoase la mezat: Tutun CTC și magazinul universal central unic. La aceste societăți, statul deține peste 90% din acțiuni, respectiv peste 85%. Cele două întreprinderi nu au mai fost scoase la privatizare din mai 2008. De asemenea, se caută cumpărător pentru fabrica de divinuri Barza Albă de la Bălți și compania Aeroport Catering, deținută de stat în proporție de 100%. Valeriu Rusu, consilierul ministrului economiei Octavian Calmâc, a declarat Europei Libere că în lista bunurilor supuse privatizării au fost incluse întreprinderi pentru a căror dezvoltare sunt necesare investiții consistente și că în urma vinderii pachetelor majoritare ele vor deveni mai eficiente. În opinia ex-ministrului economiei Alexandru Muravski, prin noua rundă de privatizare, indiferent de rezultate, autoritățile pot ochi mai mulți iepuri.
În primul rând, acum guvernul trebuie să restabilească relațiile cu organisme internaționale. Guvernul vrea să demonstreze că sunt gata pentru promovarea reformelor. Și un element important este privatizarea întreprinderii mari, întreprinderii chei. A doilea, guvernul are nevoie de bani, în special în situația când susținerea bugetului financiar este stopat.
Și nu în ultimul rând, afirmă Alexandru Muravski, scoaterea la privatizare nu înseamnă neapărat și vinderea obiectivă. Ar fi utilă chiar și tatonarea terenului, testarea disponibilității investitorilor cu dare de mână pentru găsirea ulterioară de cumpărători. Pentru expertul de la Institutul Viitorul, Ion Torna, cuvintele cheie al procesului de privatizare trebuie să fie transparența și excluderea intereselor ascunse.
Ele nu ar fi fost scoase la privatizare nici acum dacă nu exista situația dificilă și presiunile enorme făcute din partea partenerilor externi.
Economistul Ion Tornea este convins că există multă rezistență din partea guvernanților, indiferent de coloratura lor politică, sau a celor care se află la cârma acestor întreprinderi. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Valentina Basiu.
Este ora 21 și aproape 15 minute și ascultați emisiunea Sinteza Zilei de la Radio Europa Liberă, emisiune prezentată de la Praga de Mircea Țicudan și Oana Serafim. O nouă dezbatere pe teme economice, IDIS Viitorul și Europa Liberă și o nouă filă din Dicționarul de Sunete. Toate emisiunile noastre le găsiți mereu și pe pagina noastră în internet.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org Europa Liberă și IDIS Viitorul realizează împreună o emisiune de dezbatere televizată numită 60 de minute de realism economic. În minutele următoare vă oferim o sinteză a celei mai recente emisiuni pe tema asistenței externe pentru dezvoltarea Moldovei. Moderatorul, jurnalistul și comentatorul economic Vlad Bercu a stat de vorbă cu experții IDIS Viitorul Valentin Lozovanu și Sergiu Gaibu.
În Republica Moldova au intrat milioane de euro-dolari în asistență pentru dezvoltare. În ce măsură, vreau să vă întreb, acești bani au contribuit la dezvoltarea reală a Republicii Moldova? Domnul Lozovanu.
Cred că e una o întrebare globală, pentru că e foarte greu să evaluează.
În ce domenii s-au dus acești bani, această asistență financiară?
Ea a fluctuat de la strategie la caz la caz. Noi aveam prima strategie CERS, una din cele mai solicitate domenii, a fost administrația publică centrală și locală, suport pentru întregi capacităților acestea. Am avut suport în agricultură, am avut suport în dezvoltarea sistemului justiției, drepturile omului. Eu aș vrea, în general, să spun și în ce mai puțin am avut noi. Sprijin a fost dezvoltarea economică, care abia în ultimii ani a început să fie sprijinit numai activ. Și cercetare și dezvoltare, educație. Acestea sunt domeniile la care donatorii poate au sprijinit mai puțin decât ultima perioadă a arătat niște progrese. Dar înainte de asta a fost mai slabă. Dar eu aș vrea să mai adaug că a fost acordat ajutor și pentru infrastructură, în special pentru drumuri. Aici, într-adevăr, ne-a sprijinit.
Iarăși, trebuie să, din clasificările mari asistențe, trebuie să distingem două lucruri. Sunt asistență care este acordată și se face către instituțiile de stat. Și este asistență care este acordată mai mult sau mai puțin direct agenților economici sau societății civile pentru diferite variate proiecte. Inclusiv și partea economică, care sunt o serie chiar mii de proiecte care au beneficiat de pe anumite granturi, creditări și așa mai departe, cu facilități, pentru diferite scopuri, în special în sectorul agricol, dezvoltarea micului business, creșterea competitivității, eficiență energetică și așa mai departe. Atât în sectorul de afaceri, cât și în sectorul rezidențial.
Persistă ideea că banii se fură, deci vin mulți bani, dar banii se fură, deci nu este nicio eficiență. Cum ar ați răspunde?
Este ineficientă administrarea acestor bani. Faptul că bani sunt și vin în țară este un avantaj foarte mare și însă și economia a beneficiat foarte mult, inclusiv și rezervele au crescut în perioada respectivă, datorită faptului că influxurile de valută erau destul de mari și din remitențe, și din asistență, și din anumite investiții care au venit în Republica Moldova sau au deschis câteva întreprinderi suficient de mari cu investiții destul de mari și care au fost convertate pentru a se face lucrările și a se derula programele care au fost în Republica Moldova. Respectiv, tot lucrul acesta a contribuit la o creștere economiei naționale, chiar și indirect. Dar însăși modul, însăși ca resursele bănești, cum au fost administrate și cât de bine au fost utilizate, într-adevăr este un indicator de măsurare a performanței managerilor respectiv. În primul rând, autorităților de stat.
V-aș ruga să numiți trei proiecte care am putea zice că sunt de succes, finanțate din asistența pentru dezvoltare și trei proiecte care au mers mai prost sau au fost cu probleme.
Bine, eu nu am rapoartele proiectelor. Din păcate, nu prea sunt,
nu, oricum știți,
nu prea sunt publicate. Dar pot la general să mă refer că proiectul pentru educație este un relevant și foarte necesar Moldovei. Proiectul pentru suport pentru administrația publică centrală, atunci când într-adevăr reformele se fac și matricele de condiționalități se îndeplinesc, pentru că fără instituții noi nu putem avea un stat, nu avem un stat de drept, nu putem asigura că regulile de joc vor fi respectate, pentru sectorul privat inclusiv. Pentru agricultură, probabil au fost niște inițiative bune, dar din păcate Sergiu menționa niște carențe, au fost blocate anumite linii de creditare și suport pentru fermieri și pentru antreprenori.
Vin milioane, da? Există problema. Suntem noi capabili să asimilăm aceste milioane?
Ele, din păcate, au scăzut aceste capacități, având în vedere ultimii ani foarte tumultuoși politici și din cauza asta donatorii acordă, continuă să acorde asistență prin intermediul proiectelor și prin intermediul unităților paralele sau cum se numesc acum integrate în cadrul ministerelor.
Ați ascultat fragmente din emisiunea de dezbateri 60 de minute de realism economic, realizată de Europa Liberă și IDIS Viitorul. Emisiunea integrală a 13-a din seria începută anul trecut o găsiți pe pagina de YouTube a IDIS Viitorul.
Mai multe organizații obștești au trimis o scrisoare primului ministru, Pavel Filip, în care își exprimă îngrijorarea față de intenția Ministerului Finanțelor de a majora accizele pentru produsele de tutun doar prin ajustarea acestora la rata inflației prognozată pentru anul 2016. De 10,5%. Activiștii susțin că ar fi o creștere nesemnificativă, contrar angajamentelor asumate de guvernul de la Chișinău prin semnarea acordului de asociere cu Uniunea Europeană. Cum argumentează aceștia nevoia revederii politicii de accizare a țigărilor, aflăm din relatarea Tamare Grejdean.
După formula propusă de Ministerul Finanțelor, costul unui pachet de țigări care poate fi cumpărat acum cu 10 lei ar urma să crească cu circa 5%. Cu jumătate din această rată ar urma să fie majorat prețul țigărilor mai scumpe, de 20 de lei. Activiștii întrevăd aici o favorizare a țigărilor, pentru care se va menține un preț accesibil, remarcă Dumitru Budianski, director de programe la Centrul Analitic Expert Group.
Pe de o parte, avem nevoie de bani la buget, însă nu încercăm să majorăm atât cât ar fi nevoie. Pe de altă parte, avem nevoie de reducerea la fumat, însă iarăși nu majorăm. Este evident, este contrar ambilor politici majore care le avem la ziua de azi în privința acestor produse. Dacă noi menținem prețul la țigări la același nivel, practic, în termen real, care a fost în anul trecut, iar la alte produse noi majorăm prețurile sau taxele, atunci este evident că acest sector cumva se vede unul strategic sau unul foarte important pentru țara ta, ceea ce nu ar trebui să fie.
Stabilirea unor cote mici a accizelor la țigări mai este pe contrasens cu politicile de combatere a fumatului, notează semnatarii demersului. Guvernul de la Chișinău s-a angajat însă în fața partenerilor europeni ca până în anul 2025 să aducă valoarea accizelor pentru 1000 de țigarete la 90 de euro. Un simplu calcul, spune Ghenadie Țurcanu, expert la Centrul de Analize și Politici în Sănătate, arată că din acest an Ministerul Finanțelor trebuia să crească accizele cu circa 9 euro, echivalentul a 201 lei.
Se creează impresia că de fapt politica de accizare a țigărilor nu se elaborează de către instituțiile statului, dar se face undeva în birourile industriei tutunului. Unicul cine-i cointeresat ca țigările să fie ieftine, aceștia sunt producătorii și cei care se ocupă cu contrabanda.
Diminuarea consumului de tutun și acumularea veniturilor fiscale sunt argumente pe care mizează și Ministerul Finanțelor în propunerea sa de ajustare a cotelor la accize. Doar că aceste obiective rămân declarative, susține Ghenadie Țurcanu. El spune că autoritățile nu au cum să justifice această infimă majorare, nici măcar prin faptul că în condițiile unor accize mai mari ar spori contrabanda din Ucraina. Cei care contestă ajustarea anunțată de Ministerul Finanțelor speră că la celelalte filtre în cadrul guvernului și la comisiile parlamentare va fi revăzută totuși cota de majorare a produselor din tutun. La un asemenea preț, spun experții, țigările sunt transformate practic în produse de primă necesitate, accesibile tuturor, iar bugetul de stat va rata acumulări importante. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu pentru Radio Europa Liberă.
Și acum, ca în fiecare seară de luni, Lucian Ștefănescu și dicționarul său de sunete rare.
Nu am știut că jazzul poate fi obiect și subiect de cercetare, să zicem așa, științifică. Ezitarea vine de la ideea largă răspândită că muzica e una din artele frumoase. N-am știut așadar că jazzul poate fi obiect de cercetare până n-am dat de Tord Gustafsson, pianist, compozitor și teoretician norvegian al muzicii. S-a născut în 1970 la Oslo, e licențiat în psihologie, a studiat jazzul timp de 3 ani la Trondheim Music Conservatorium, după care a obținut o licență în muzicologie la Universitatea din capitala Norvegiei, unde a și predat câțiva ani teorie și pian ca profesor invitat. Are o foarte intensă activitate concertistică în diverse formule, duo, trio, quartet și alte diverse ansambluri, dublată de o nu mai puțin intensă activitate de cercetare muzicologică. Citim pe paginile internet a lui Tord Gustafsson că principalul său câmp de interes în muzicologie e format din psihologia și fenomenologia improvizației. A publicat mai multe lucrări în care muzica de jazz e studiată pornind de la psihanaliză și filosofie. A scris o teză pentru obținerea unui titlu academic la Universitatea din Oslo, care se numește Eroticismul dialectic al improvizației. Dar oricât de abstracte ar putea părea aceste preocupări academice ale lui Tord Gustafsson, în mod aproape oximoronic și cu totul straniu, muzica de jazz compusă de el este fredonabilă, poate fi adică memorată ușor și cântată în minte. Acesta este un lucru rar în jazz, care e o formă muzicală prin definiție nefredonabilă, sau cel puțin nu în sensul în care e fredonabilă, să zicem, muzica ușoară. Muzica lui Gustafsson nu are însă absolut nimic cu muzica ușoară, ci e un jazz organic construit ca o narațiune cu început, desfășurare, punct culminant și sfârșit. Dar o narațiune din acel domeniu al suprasensibilului de dincolo de lumea exterioară, așa cum citim în dicționarul explicativ al limbii române, că înseamnă metafizica, după Sfântul Toma de Achino. Piesa se numește Where Breathing Starts, iar albumul Changing Places.
Ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Ilia Mariaș de la portalul comunității evreiești dorledor.info.
Printre materialele de pe site-ul comunității evreiești din Moldova, atragem atenția asupra începerii publicării unor amintiri scrise despre anii de studii a absolvenților anilor 50 ai facultăților de matematică și fizică de la Universitatea din Chișinău. Pentru că am obținut aceste texte, am decis să le publicăm pe portalul nostru, unde pot fi găsite primele două dintre aceste exemple. Un alt material se referă la acordul bilateral dintre Rusia și Israel cu privire la monitorizarea copiilor adoptați. În legătură cu acest subiect, am scris despre faptul că în Israel nu sunt orfelinate, iar deschiderea unuia nu este planificată. De aceea, autorul scrie cu o ușoară ironie despre intențiile Rusiei. Pe portalul nostru mai găsiți informații despre întâlnirea cu cercetătorul american Paul Safiro, care a scris o carte despre ghetoul din Chișinău și care a venit în Republica Moldova la invitația Ambasadei Statelor Unite de la Chișinău.
Cu recomandările din portalul comunității evreiești dorledor.info punem punct emisiunii noastre de la această oră.
Aici Radio Europa Liberă.